Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Zifuatazo na habari za dunia zinasoma kwako nami Mkamiti Kibayasi. Jeshi la anga la Israel limesema limeshambulia malengo zaidi ya 600 ya Hamas huko Gaza katika kipindi cha saa 24. Israel imesema pia imeshambulia maeneo nchini Syria na Lebanon. Mashambulizi ambayo jeshi la Israel lilisema Jumatatu ni kujibu mashambulizi yaliyofanywa kutoka nchi zote mbili. Shirika la Save the Children limesema katika taarifa yake idadi ya watu wanaoripotiwa kuuawa Gaza katika kipindi cha wiki tatu kimevuka idadi ya kila mwaka ya watoto wanaouawa kote katika maeneo yenye mizozo duniani tangu mwaka 2019. Zaidi ya watoto 3,000 wameuawa katika mzozo kati ya Israel na Gaza. Israel imechapisha picha za vifaru vyake katika pwani ya magharibi ya Palestina saa 48 baada ya kuamuru kupanua uvamizi wake wa ardhini kote katika maeneo mashariki mwa mpaka. Hamas imesema imeshambulia vifaru vya Israel kaskazini mwa Gaza kwa makombora na kukejeli taarifa kwamba wanajeshi wa Israel wameingia Gaza. Hakuna ripoti inayoweza kuthibitishwa na vyanzo huru. Rais wa Russia Vladimir Putin ameitisha mkutano wa maafisa wa ngazi ya juu wa usalama na sheria hii leo, siku moja baada ya kundi la watu kuvamia uwanja wa ndege katika mkoa wa Dagestan baada ya ndege kutoka Tel Aviv nchini Israel kuwasili huko. Mamia ya watu wenye hasira walikimbilia kwenye njia ya uwanja wa ndege huko Machakala, mji mkuu wa mkoa wenye Waislamu wengi hapo Jumapili jioni wakiwatafuta abiria wa Israel, kulingana na ripoti za habari za Russia. Wizara ya Afya imesema zaidi ya watu 20 wamejeruhiwa, huku wawili wakiwa katika hali mahututi. Alisema waliojeruhiwa ni pamoja na maafisa wa polisi na raia. Wizara ya Mambo ya Ndani imesema watu 60 wamekamatwa katika ghasia hizo. Haikubainika wazi kama mashtaka yalifunguliwa dhidi ya yeyote kati yao, lakini kamati ya uchunguzi ya Russia ilisema ilifungua uchunguzi wa uhalifu kwa madai ya kuandaa ghasia za umma. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Idadi ya wakimbizi wa ndani huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imefikia milioni 6.9 kutokana na kuongezeka kwa ghasia, Umoja wa Mataifa umesema leo Jumatatu. Mzozo kati ya waasi wa M23 na wanamgambo wa tiifu kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umeongezeka katika jimbo la Mashariki la Kivu Kaskazini tangu mwanzoni mwa mwezi Oktoba, hasa kaskazini mwa mji mkuu wa jimbo hilo Goma. Shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia masuala ya uhamiaji IOM limesema watu wengi ambao wamekimbia makazi yao lakini walibaki ndani ya mipaka DRC wanahitaji sana msaada ili kukidhi mahitaji yao ya msingi. IOM inaongeza juhudi zake za kushughulikia mgogoro wenye utata unaoendelea nchini DRC, wakati idadi ya wakimbizi wa ndani IDPs ikiongezeka hadi watu milioni 6.9 nchini kote, idadi kubwa zaidi iliyorekodiwa, ilieleza taarifa hiyo. Kwa migogoro inayoendelea na kuongezeka kwa vurugu, DRC inakabiliwa na moja migogoro mikubwa ya ndani na ya kibinadamu duniani. Waziri wa mambo ya nje wa India amesema nchi yake itafanya juhudi zote kuhakikisha kuachiliwa huru kwa wanajeshi wanane wa zamani wa jeshi la majini waliohukumiwa kifo na mahakama nchini Qatar, wakiripotiwa kufanya ujasusi kwa Israel. Subrahmanyan Jaishankar alisema alikutana na familia za raia hao wa India waliokamatwa na kuambia serikali inaiangalia kwa makini kesi yao. Vyombo vya habari vya India vinaripoti kuwa maafisa hao wanane, miongoni mwao maafisa wa zamani wa ngazi ya juu wakiwemo manahodha ambao wakati mmoja walikuwa wanaendesha meli za kivita, walikamatwa mjini Doha mwezi Agosti mwaka 2022. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Sekunde chache utakuwa naye Kenneth Bwire katika kipindi cha Kwa Undani. Shukran kwa kunisikiliza.
kwa undani. Jeshi la Israel linaendelea kushambulia Gaza na ukingo wa magharibi huku shinikizo la kusitisha mashambulizi pamoja na kuruhusu misaada kuingia Gaza likiongezeka. Mtaala wa 844 umefikia tamati nchini Kenya. Wanafunzi wa mwisho wa darasa la 8 wanafanya mtihani wa kitaifa wiki hii. Je, mbona Kenya haitaki tena mtaala wa elimu wa 844? Karibu, mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC, Marekani. Mashambulizi makali ya mizinga na makombora kutoka angani na ardhini yameshuhudiwa katika ukanda wa Gaza. Wanajeshi wa ardhini wakiingia sehemu hiyo kwa operesheni maalum, huku jumuiya ya kimataifa ikitaka raia kulindwa. Jeshi la Israel limesema kwamba limepiga sehemu 600 ambapo wapiganaji wa kundi la Hamas wanaaminika kujificha, vita hivyo vikiingia wiki ya 4. Taarifa ya jeshi la Israel imesema kwamba darzeni wapiganaji wa kundi la Hamas waliokuwa wamejificha ndani ya handaki na majumbani wameuawa. Taarifa pia imesema kwamba wapiganaji waliouawa walijaribu kushambulia wanajeshi wa Israel. Vyombo vya habari vya Palestina vimesema kwamba mashambulizi ya angani ya Israel yamepiga sehemu za Al-Shifa na hospitali ya Al-Quds, huku wapiganaji wa Kipalestina wakikabiliana na wanajeshi wa Israeli katika sehemu ya mpakani mashariki mwa mji wa Khan Yunus. Maafisa wa afya katika ukanda wa Gaza wamesema kwamba Wapalestina 20 wameuawa na darzeni kujeruhiwa usiku wa kuamkia leo wanajeshi wa Israeli walipoingia Gaza kutokea sehemu tofauti. Makundi ya Hamas na Islamic Jihad yamesema kwamba wapiganaji wao wamekuwa wakipambana na wanajeshi wa Israeli katika ukanda wa Gaza na katika mji wa Jenin ukingo wa magharibi. Lakini je, mashambulizi makali ya Israeli yatasaidia serikali ya Benjamin Netanyahu kufikia malengo yake ya kusambaratisha kundi la Hamas? Amin Mwidau ni mchambuzi wa siasa za kimataifa.
Hii ni operation ngumu kwa sababu malengo yao wa serikali ya Israeli ya majeshi la Israeli wamesema ni kuhakikisha kwamba wameondoa Hamas katika sehemu ya Gaza na kuondolea mbali ile ama zile tunnels ambazo kwamba wapiganaji wa Hamas wamekuwa wakipeleka mashambulizi kwa sehemu ya Israel na kuleta utawala mpya katika sehemu ya Gaza. Sasa tukiangalia kwamba swali la kuondolea mbali Hamas, Hamasi ilianza kama chama, lakini Hamasi imekuwa sasa ni fikra katika akili na nafsi za watu wa Gaza. Kwa hiyo hata ukiondoa ofisi, ukiondoa chama, lakini lengo wanalosimamia Hamas likiwa liko pale pale, na ikiwa kwamba zile shida wanazipata wa Palestine ziko pale pale, basi fikra za Hamas zitakuwa hazijaondoka. Lengo la pili ni kujaribu kuondoa zile tunnels. Tunnels zilizoko ni nyingi sana na zimejengwa kwa muda mrefu sana na zina urefu zaidi ya kilomita 500. Kwa hiyo itakuwa ni vigumu sana wanajeshi wa Israeli kuzifikia zote, na pia itakuwa ni hatarishi sana kwa vikundi vyao. Ndio maana tukaona kwamba wameingia kwa uoga uoga, wakiingia wakitoka, wakiingia wakitoka, na japokuwa na jeshi kubwa sana, lakini hawakuweza kuingia kwa mara moja kuna jeshi lao lote, kwa sababu wajua kuna hatari kubwa sana, kwa sababu Hamas zile ni sehemu wanazoishi na ni sehemu wanazozitambua vizuri. Kwa hiyo upiganaji utakuwa ni mzito. Swala la tatu la kwamba kuweka usimamizi mpya katika sehemu kama ile itakuwa si jambo la rahisi, kwa sababu usimamizi wa sehemu kama zile utaamuliwa na wenyewe wa Palestine. Ikiwa jeshi la Israeli litakwenda na liondoke, basi haliwezi kumweka mtu atawale pale kama kwa niaba yao ama kwa niaba ya Palestine. Tumeona kwamba hii ilikuwa ni shida kwa Iraq, hii ilikuwa ni shida katika sehemu mbalimbali za matokeo kama haya, ukiangalia kama vile Yemen, ukiangalia kama vile Syria, kuna shida kubwa sana katika kutatua mzozo huu.
Israeli imetangaza kile imetaja kama awamu ya pili ya vita dhidi ya kundi la Hamas linalodaiwa kuungwa mkono na Iran. Mawasiliano katika ukanda wa Gaza yamekatwa na hivyo sio rahisi kufuatilia kwa haraka yanayoendelea kwenye ukanda huo. Shirika la Msalaba Mwekundu la Palestina limeripoti kupokea onyo kutoka kwa maafisa wa Israeli kuwataka kuondoa watu 14,000 waliotafuta hifadhi kwenye hospitali ya Al-Quds haraka iwezekanavyo. Israeli imedai kwamba kundi la Hamas limeweka kambi zake katika hospitali za Gaza, madai ambayo Hamas limekanusha. Na afisa wa Palestina wamesema kwamba karibu watu 50,000 wamekita kambi katika hospitali ya Al-Shifa na kwamba wana wasiwasi wa Israeli kushambulia sehemu hiyo. Israeli imeendelea kutekeleza mashambulizi katika ukanda wa Gaza tangu kundi la Hamas lilipotekeleza mashambulizi Oktoba 7 ndani ya Israeli na kuua watu 1,400 na kuteka nyara wengine 239. Jeshi la Israeli vile vile limeongeza mashambulizi katika ukingo wa magharibi kuua watu kadhaa na kukamata mamia wa Palestina. Wizara ya Afya ya Palestina imesema kwamba wanajeshi wa Israeli wameua watu 4 wakati wa uvamizi katika mji wa Jenin, ukingo wa magharibi, mapema leo Jumatatu.
Sababu ya kwamba wanatafuta mateka ni sababu tu walioweka kwa nafasi ya kuingia pale, kwa sababu Hamas kupitia kwa wasemaji wake wamesema tayari kwamba wao wako tayari kuachilia mbali wale mateka ambao kwamba wa kutoka sehemu mbalimbali, wakitoka Israeli na nchi zingine zile za ng'ambo. Bora wa Palestina walioko katika kizuizini ama walioko katika jela wakiachiliwa huru. Na tumeona kumekuwa na harakati zilizohusisha nchi kama vile Qatar, na nafikiri bila shaka katika nyanja za kidiplomasia kwa nchi kama Marekani, lakini Israeli imekuwa na haraka ya kuingia ndani, japokuwa tuliona dalili ya baadhi ya watu wale wa kwanza wanne walioachiliwa. Mabomu yanopigwa hali hatujui mateka hao wamewekwa sehemu gani. Kuna uwezekano mkubwa pia kwamba baadhi ya watu walioathirika ni wale mateka waliochukuliwa baada ya kushambuliwa kwa Israeli Oktoba 7.
Jumuiya ya kimataifa inataka vita kusitishwa na kuruhusu msaada kuwafikia watu katika ukanda wa Gaza. Mazungumzo yanayoongozwa na Qatar yanaendelea, na miongoni mwa mambo yanayozungumzwa ni kuachiliwa huru kwa watu waliotekwa nyara. Kundi la Hamas linataka Israeli kusitisha vita kwa muda wa siku 5 ili kuruhusu mafuta na msaada mwingine kuingia Gaza, ndipo waachilie huru raia waliotekwa nyara. Serikali ya Israeli imesema kwamba zaidi ya nusu ya watu waliotekwa nyara na kundi la Hamas ni raia kutoka nchi 25. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linatarajiwa kufanya kikao hii leo Jumatatu kuhusu hali ya kibinadamu katika ukanda wa Gaza.
Dalili tayari zishaonekana. Na kama leo Israeli wametangaza kwamba wataruhusu malori 100 kuingia kwa Gaza kupeleka vyakula na madawa yanayohitajika. Na nafikiri pia huu ni msukumo uliotokana pia na kauli ya prosecutor wa koti kubwa ya jinai ya International Criminal Court, Karim Khan, ambaye alisema kwamba kuzuia chakula na bidhaa zingine za kibinadamu kwenda katika sehemu kama vile ni kinyume na sheria za kimataifa, na hiyo ni jinai ya kimataifa. Kwa hiyo amewatahadharisha Israeli. Kwa hiyo nafikiri ile pressure imeanza kuingia kwa kidiplomasia, imeanza kuingia kwa tishio la kuenea kwa vita, hasa na imeanza kuingia katika masuala ya jinai katika mahakama kuu ya kimataifa.
Ikulu ya Marekani, White House, imesema kwamba rais wa Marekani Joe Biden amezungumza na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kwa njia ya simu na kutaka raia kulindwa pamoja na kiasi kikubwa cha msaada kuingia ukanda wa Gaza. Maafisa wa afya wa Gaza wamesema kwamba watu 8,005 wakiwemo watoto 3,324 wamefariki dunia kufikia sasa, huku utawala wa Hamas ukisema kwamba maafisa wa afya 116 na waandishi wa habari 35 wameuawa tangu vita hivyo vilipoanza.
Kuwaondolea mbali Hamas, basi itabidi kutengenezwe nchi mbili zilizo jirani ambao wa Palestina watakuwa huru na salama na Israeli nayo salama. Bila hivyo shida hizi zitaendelea kama ambavyo zimeendelea zaidi ya miaka 100 na miaka zaidi ya hapo nyuma yake. Hili ni muhimu lijadiliwe, kwa sababu uwezo wa Israeli kuingia katika vita hivi pia unalingana na ufuasi ama usaidizi wanaopata kwa nchi za magharibi, hasa za Marekani. Nafikiri itafika sehemu moja ama sehemu fulani ambayo Marekani pia iweze ikachoka, kwa sababu kuwalinda Israeli kutaenda na misingi ya sheria za kimataifa na vile vile maoni ya watu, wacha pale pale magharibi ya kati, bali ulimwengu mzima. na maoni yashaanza kugeuka sasa kwamba wako baadhi ya Wamarekani ambao waridhishwi na msimamo wa serikali yake, wako watu wengi sana katika Mashariki ya Kati ambao waridhishwi na kuingilia kati kwa Marekani, na wako ulimwenguni ambao kwamba waridhishwi na haya. Kwa hiyo hii public opinion itakapokuwa imezidi yalemea zaidi kwa upande wa Palestine na sio kwa upande wa Israel, basi itabidi Marekani nao ichore mstari mwekundu nao wa kikomo katika mashambulizi ya Israel katika nchi za Palestine.
Israel imeapa kumaliza kabisa kundi la Hamas. Kuna wasiwasi mkubwa kwamba vita hivyo vinaweza kusambaa katika eneo hilo ikiwemo Lebanon, ambapo wanajeshi wa Israel wamekuwa wakikabiliana na kundi la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran. Televisheni ya Siria imesema kwamba shambulizi la angani la Israel limelenga kambi mbili za kijeshi katika mji wa Dara na kusababisha uharibifu. Maandamano yamefanyika katika sehemu mbalimbali za dunia kuunga mkono watu wa Palestina. Maafisa wa Russia wamesema kwamba polisi wake wamelazimika kukabiliana na watu kutoka eneo la Dagestan kunakokaliwa na idadi kubwa ya Waislamu waliovamia uwanja wa ndege kushambulia wasafiri kutoka Israel ndege ilipotua. Watu 60 wamekamatwa. Nakamilisha sehemu ya kwanza ya kwa undani, sehemu ya pili ni baada ya muda. Unasikiliza kwa undani kutoka Sauti ya Amerika VOA kutoka Washington DC, Marekani. Tangu mwaka 1985, wanafunzi nchini Kenya wamekuwa wakipokea masomo kwa kutumia mtaala wa 844, yani miaka 8 katika shule ya msingi, miaka 4 katika shule ya upili na miaka 4 katika chuo kikuu. Mtaala huo unafikia mwisho wake katika muda wa siku 2 zijazo. Wanafunzi wa mwisho kufanya mtihani wa darasa la 8 wameanza mtihani wa kitaifa na wa mwisho hii leo, na wanatarajiwa kumaliza Jumatano, siku rasmi ambapo mtaala huo pia unafikia kikomo katika shule za msingi. Mtaala mpya wa 7-4-2-3 umeanza kutekelezwa. Miaka 7 katika shule ya msingi, miaka 4 shule ya upili kiwango cha chini, miaka 2 shule ya upili kiwango cha juu, na miaka 3 katika chuo kikuu. Je, mbona mabadiliko ya mtaala wa elimu Kenya? Hassan Ali ni mwalimu na pia ni mwandishi wa habari nchini Kenya.
Ni swali gumu sana hilo, ndugu yangu Bwire, manake tunazungumza na wataalamu mbalimbali wa masuala ya elimu. Ni swala la mjadala. Ni kwa namna gani au unakisia ufanisi wa 844, na ni kwa namna gani unakisia ni wapi 844 ilifeli, na kikubwa ambacho kinachangia au kubadilisha kwa mfumo huo wa silabasi ya 844 ni kuhisi kwamba labda mfumo huu haukufanikiwa kama ilivyoasisiwa mwaka 1985. Unazungumzia karibia miaka mingapi? 39. Hiyo tuseme ni miongo minne. Kwa hiyo kama kitu kimekuwepo kwa muda wa kama miongo minne, huo ni muda mrefu sana, inaonyesha kwamba ufanisi ulikuwepo. Na kuna wale wataalamu ambao wanasema kwamba hata kitu kikiwa kizuri kiasi gani kinaweza kikaboreshwa na kikawa kizuri zaidi, na ndio maana tuna mabadiliko haya tunayaona, kwamba mfumo huu wa 8-4 ndio hivi tunauaga taratibu. Huu ni mtihani wa mwisho wa darasa la 8, na baada hapo tutakuwa tunakumbatia CBC, maana wanazungumzia umilisi na utendaji. Hilo swala pia nalirejelea kwa upana wake nikisema kwamba kuna wale ambao wanahisi kwamba 844 imekuwa ni kuwapasisha tu wanafunzi kwenye mfumo, ile rote learning, kwamba wanafunzi anajua tu kwamba 1+1=2, ukijumlisha moja na moja ni 2, lakini hajui ni kwa namna gani ujumlishaji ukamsaidia kimaisha. Kwa hiyo ndo huu mfumo unabadilishwa ili isiwe tu ni masuala ya nadharia, lakini utendakazi wake uonekane. Arububire,
yalikuwepo masomo kama kilimo, muziki, uchoraji, masuala ya nyumbani au usafi na mengine, yakabadilishwa yakaondolewa, yakaletwa masomo matano tu yakiwemo Kiswahili, Kiingereza, hesabu, sayansi na masuala ambayo yanahusiana na kijamii na jiografia pamoja na dini humo ndani. Yamebadilishwa tena kwa mara nyingine. Ni haya mapungufu yalikuwa yanaonekana, ama baada ya kubadilisha ndio wakakuja wakagundua labda wamefanya makosa, turudi nyuma tulete hii CBC?
Hili hilo swali zuri sana na limejadiliwa mpaka bungeni, na nazungumzia bungeni kwa sababu Rais William Ruto punde baada ya kuingia uongozini, maanake unajua kubadilishwa kwa huu mtaala wa elimu ni swala ambalo lilianza wakati wa uongozi wa rais aliyeondoka Uhuru Kenyatta, na alipoingia uongozini William Ruto alibuni jopo maalum, na jopo kazi hilo lengo lake lilikuwa ni kutoa mapendekezo kuhusiana na haya masomo, na utekelezwaji wa ripoti hiyo umepingwa na bunge, manake wanahisi kwamba hiyo ripoti haikupitia bungeni. Kuna masuala ambayo yanahitajiwa kupigwa msasa, na moja hapo ni hilo la nanino masomo mbalimbali kama ulivyotaja, manake wanahisi kwamba hayo masomo uliyotaja kama kilimo, sayansi, kimu, mziki, sanaa na talanta na utendakazi, talanta haswa za wanafunzi, ni vitu ambavyo vitiliwe mkazo kuliko ilivyokuwa hapo awali. Na pia wanahisi kwamba pana pendekezo la masomo kama Kiswahili. Unakumbuka Kiswahili huko Kenya ni somo rasmi na vile vile ni lugha rasmi kuradi na ni lugha ya taifa, na kuna baadhi ya watu wanahisi kwamba kwenye jopo kazi hilo ilipendekezwa kwamba wakati wanafanya kutoa grade zile za masomo, basi somo la Kiswahili liwe ni la hiari, kwamba kwa mfano kama ulifanya vizuri hisabati, Kiingereza, Kiswahili na masomo hayo mengine uliyotaja, basi siwe lazima kwamba mtihani wa somo la Kiswahili ujumuishwe kwenye hayo masomo uliyofanya. Kwa hiyo bado upigwaji msasa wa CBC unaendelea kwa sasa, na naweza nikasema ni mjadala ambao utakuwepo hata miezi na miaka ijayo kabla hii CBC haijaanza kufanya kazi rasmi.
Idadi kubwa ya wabunge tulionao leo, idadi kubwa ya wafanyakazi wa umma katika serikali ya Kenya kwa leo, idadi kubwa ya viongozi wa mabunge, kwa jumla idadi kubwa ya nguvu kazi ya Kenya sasa hivi ni hao ambao wamenufaika na 844. Kuna hitilafu katika utendakazi wao ilazimishe kwamba tubadilishe, na hawa ndio wanaojadili hili.
Hitilafu ipo kubwa sana. Na narejelea nini? Angalia mfumo mzima wa 8-8, kizazi ambacho kimezaliwa kutokana na mfumo huu kikiwa mmoja wapo. Kuna manufaa yake, unaweza ukasema pamekuwepo na hali chanya na pia hali hasi imekuwepo. Hapa namaanisha nini? KCPE na KCSE, ukirejelea mfumo wa 8-4, pamekuwepo na ushindani mkubwa sana, kwamba mwaka ukifika mwisho wa mwaka yakitangazwa matokeo, wale waliofanya vizuri wanabebwa hobela hobela, shangwe na vifijo kwenye magazeti, redio, vyombo vya habari. Lakini tunajiuliza, je, yule mwanafunzi ambaye hakufanya mtihani vizuri hali yake inakuwaje? Labda wakati wa mtihani alikuwa mgonjwa, ama palitokea vijisababu mbalimbali, ya hali za usalama hazikuwa nzuri, labda mafuriko na vijisababu vingi tu. Kwa hiyo unakuta kwamba si mfumo mzuri wa kukuja na kutoa ubora wa wale wanafunzi. Kingine pia pamekuwepo na udanganyifu mwingi sana tena sana. Ni majuzi wakati wa uchaguzi uliopita na hata uchaguzi nyinginezo, unakuta kwamba stakabadhi muhimu za elimu watu wanagushi. Unakuta kwamba mtu anatumia stakabadhi si zake, na baadhi unakuta kwamba labda ana cheti cha degree lakini hakusoma, hakwenda kwenye chuo chake kinasema hatukuwa na mwanafunzi kama huyo. Kwa hiyo unahisi kwamba udanganyifu umekuwepo na walimu na wamiliki wa shule wanafanya hivi ili shule zao zitande na ziwavutie wanafunzi zaidi. Unakumbuka miaka ya nyuma tukianzaanza mfumo huu wa 8-4, shule za binafsi zilikuwa zinafanya vizuri sana tena sana ikilinganishwa na shule za umma zilikuwa zikifanya vizuri kuliko shule za binafsi. Lakini miaka kama 10-15 iliyopita hali imebadilika, shule za binafsi zinafanya vizuri sana, zina muundo msingi mzuri sana ikilinganishwa na shule za umma. Kwa hiyo unahisi kwamba ni vile sababu vilivyosababisha pawepo na mabadiliko haya ya mfumo wa 8-4.
Haya, huu mfumo unakamilika, tunaanza mfumo mwingine. Siku 3-4 zijazo, wiki ijayo, tutakuwa tunazungumzia mfumo mwingine rasmi. 8 umeondoka. Huu mfumo mpya unatuahidi nini? Unaleta ahadi gani? Unaleta matumaini gani? Inaleta taswira gani kwa uchumi wa Kenya, kwa sifa ya Kenya kielimu?
Wenyewe wanasema kwamba wataalamu wa elimu ambao wamekuja na hizi sera na hizi falsafa za CBC, wanasema ni umilisi na utendaji. Wanahisi kwamba uzuri wa huu mfumo unaibua na kuvitalii vipaji vya wanafunzi wetu. Kwa mfano, kama nina talanta ya uchoraji, nina talanta ya uimbaji, nina talanta ya muziki, nina talanta ya kucheza mpira, mimi kama akademi zile za talanta, mimi nina talanta ya kuimba, mie ni msanii. Kwa hiyo wanalenga msimu ambao kwamba unamtumikisha mwanafunzi zaidi kuliko masomo ya darasa tu. Unaelewa hii tofauti kidogo kwa kiasi fulani ilibinya sana. Unakumbuka palikuwa na masomo kama physical education na kwenda kupiga jaramba viwanjani yalibanwa sana, ikawa wanafunzi wanaegemea sana masomo yale ya darasani kuliko utendakazi viwanjani na mambo kama hayo. Kwa hiyo hilo ndilo kubwa linalozungumzwa na wahadhiri wengi wamelipokea vizuri. Baadhi nimezungumza nao wa vyuo mbalimbali wanasema uzuri wa CBC ndio kama huo. Nchi zilizostawi wanaona kama Marekani zinagundua vipaji vya watoto wakiwa wadogo sana, alafu anafuata mkondo unaohitajika kuliko mfumo wa 8-4 ambao wanafunzwa na wanafunzwa vitu ambavyo baadaye maishani haviwasaidii. Kwa mfano unahesabu nyuzi, ana miguu mingapi, kwamba mwiko ana macho mangapi, unajiuliza haya yatamsaidiaje siku za usoni. Kwa hiyo CBC inalenga kwa mfano mtoto akiwa mbunifu, anapenda kukunganisha vyuma, unamwona huyu ni seremala, unamwona huyu ni mekanika, anaanza kuibuliwa mapema kuliko kwamba wakati unamaliza kidato cha nne ndio sasa unaanza kujitafuta niende kusomea kozi gani. Baadhi hata wakiwa vyuoni ukiangalia hii 844 mfumo wa 8-4 yupo chuoni lakini hajijui, hajajitambua ni kipaji chake ni kipi. Kwa hiyo nafikiri hivi ni vile sababu vinafanya kwamba CBC inapokelewa kwa uzuri, ingawa ina changamoto zake nyingi sana, hasa upande wa muundo msingi. Ndugu Bwire,
hebu elezea changamoto hizo zaidi, kwa sababu mwalimu bila shaka utafunza, usipofunza utafutwa kazi. Mwanafunzi lazima uende darasani ukasome, usipokwenda darasani watakutumia hata maafisa wa polisi na maskari wakulazimishe kwenda. Mzazi kwa upande wake shingo upande ama yumo ndani ya sharibia?
Ya manake hilo swali ni nzuri sana. Wakati mfumo wa CBC unaanza, wanafunzi wengi waliokuwa katika shule za binafsi walihamia shule za serikali. Walihisi kwamba ni mfumo ghali sana, ni kwamba wazazi tena wanawazia kuwarejesha washule katika shule za binafsi kwa sababu ya CBC. Nikauliza sababu zao zilikuwa kama hizi. Na hii CBC na utendakazi uliopo mkubwa sana unahitaji muundo msingi, madarasa, na wanahisi kwamba shule za umma bado hazina madarasa ya kutosha. Hilo la kwanza. Unahitaji maabara, zile lebu, unahitaji vyumba vya sanaa. Kama ni wanafunzi ambao wanasomea masuala ya muziki, unahitaji chumba ambacho kina ala hizi zana za muziki. Kwa hiyo shule za binafsi zimewekeza pakubwa sana 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 katika muundo msingi ukilinganisha na shule za umma. Shule hizi za umma bado hazina walimu wa kutosha. Tunapozungumzia mfumo wa umilisi na utendakazi wake CBC ikilinganishwa na shule za binafsi, zimewekeza kwa idadi nzuri sana ya walimu. Unakuta kwa mfano shule moja ya umma wanafunzi ni kama 150 na mwalimu anayewahudumia ni mmoja. Ushapata, hili ni tatizo kubwa sana. Kingine ni kwamba walimu wengi hawajafanyiwa mazoezi na mafunzo ya kufunza hii CBC. Wamechukuliwa baadhi kutoka shule za upili, wamekuja huku chini kwa shule hizi za sekondari za awali na gredi za huku chini kufunza. Kwa hiyo baadhi ya walimu walikuwa wanalalama kwa shule za umma kwamba mwalimu mmoja wanafunzi zaidi ya 150. Hiyo idadi ni kubwa kubwa sana. Kwa hiyo mwisho wa siku unakuta kwamba wanafunzi wanakipata kile Mwingereza anasema raw deal, yani hawapati mafunzo inavyotakiwa, ni kama wanasukuma tu kupita kwenye ule mfumo. Na hata angalia, ukimaliza grade ya 6, mtihani wa grade 6 ambao unafanywa wiki hii sawa na mtihani wa darasa la 8, hakuna maandalizi mazuri kwamba watakwenda wapi, madarasa yatakuwa wapi. Na uliona hali hili, walazimu walimu wakuu wa shule za umma wasalie kuwa wakuu wa shule za sekondari za awali, na wanafunzi ambao ilipewa jinsi na sekondari za msingi wakasalia kwa shule zile zile za umma walikosomea, kutokana na idadi yao kubwa na uchache wa madarasa.
Ni Hassan Ali, mwalimu na mwandishi wa habari nchini Kenya, akikamilisha kwa undani. Mwelekezi wa kipindi amekuwa Fiona Wamai, mimi ni Kenneth Bwire. Asante kwa kusikiliza na niruhusu nikutakie usiku mtulivu.